habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha September. fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha September ee sanadka 2022, waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galab idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: warshad soo saarta oksijiinta oo laga dhisay magaalada Muqdisho xilli cudurka COVID-19 uu dad badan soo ridanayo;
warshadan waxay haqabtiraysaa in badan maaragtay baahidii loo qabay oksijiinta magaaladan magaalo madaxda ah ay ku nooshaa ilaa iyo 3 milyan sida la sheegayo ka badan, inay dhibaatada yareyso. Dabcan waa loo baahan yahay shirkado kale ee kambaniyo kale oo keena oxygen plant kuma filna.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubinta bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda dalka Suudaan kadib afgembigii dhicisoobay ee dhowaan ka dhacay dalkaasi.
mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda kule mutaxani meesha joogta, xankooda siyaasadeedba ay awooddii qura caareed ku hegeliya militariga mar kasta awoodda mutaqaana lahaa, maadaama aanay jirin isti siyaasadood oo mutaqaana madani oo hana qaaday ay infasaanka keentay inay dagaalo inay soo dhawoodaan inqilaabyadani.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ahlusunna oo ka socday deegaanka Bohol ee waqooyiga ka xiga magaalada Dhuusamareeb ayaa istaagay, waxaana degan xaaladda. wararka laga helaya deegaanka Bohol ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalamay ah. xogta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen dagaalka, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 20 qof. ma jiraan wax waanwaan ah oo dagaalka uu ku qaboobay, hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood ugu kala tegay deegaanka Bohol, waxaana suurtagal ah inay ugu wacan tahay in qoraxdu ay dhacday. hoggaanka ahlusunna ee horey looga adkaaday ama looga saaray galgaduud ayaa dib ugu laabtay, iyaga oo sheegay inay qayb ka galayaan siyaara ka dhacaysay deegaanka Huurshe. si kastaba, soo laabashada culimmada ayaa abuurtay xaalad kadib markii ay deegaanka Huurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. taliska booliska Galmudug ayaa dhowaan qoraal uu soo saaray ku faray ciidamo la sheegay inay ku biireen ahlusunna, kuwaas oo ka tirsan qaybaha ciidamada dowladda ee ku sugan Galmudug, inay ka laabtaan. ugu yaraan 100 qof oo isugu jira mucaaradka Yemen iyo ciidamada dowladda taageersan ayaa 48 saac ee lasoo dhaafay lagu dilay dagaal sii xoogaysanaya oo ka socda magaalada muhiimka ah ee Marib, sida ay sheegeen ila wareediya kuwa caafimaadka ah iyo militariga. sidoo kale, duqeymo dhowr ah oo ay sameeyeen isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiyo ayaa lala beegsaday maleeshiyada Xuutiyiinta oo sare u qaaday weerarka ay ku hayaan Marib, oo ah magaalada keliya ee waqooyiga ee ku hartay gacanta dowladda. 86 Xuutiyiin ah iyo 20 taabacsan dowladda ayaa lagu dilay isku dhacyadii ugu dambeeyey, sida ay ila wareediyo militari u sheegeen wakaaladda wararka ee f b. khasaaraha ayaa waxaa xaqiijiyey ila wareedi caafimaad. mucaaradka ayaan inta badan sheegan khasaarahooda, hase yeeshee telefishinkooda Al Misra ayaa ku waramay in 60 duqeymo lala beegsaday Marib 2 maalmood ee u dambeysay. 100 dagaalyahan ayaa bishan la dilay kadib markii Xuutiyiinta ay soo cusboonaysiiyeen ololaha ay ka wadaan caasimadda gobolka hodanka ku ah shidaalka. مريب أو بقول لبعتين كيلومتر بري كحكتا عاصمة دا سنعة إيه حيوتيين تأي هيستان أي هكوتا لا ميل مهيم أه أو حريريسي قبل دو كفرات إيه كو وقوي وحينا مهيم أتهاي ما ملك وقوي غيامان مران كو سابسان عدة ما مولي دون تدولة دا جرملكا إيها كداح بلامي أفر تحسبي إيه دالكاسي كدب مركي أي سو لماتي دورشدي بارلمانيا حزبiga SPD ee uu hoggaamiyo Olaf Scholz oo helay 25.8% codadka ayaa ka adkaaday xisbiga CDU ee hoggaamiyaha xilka ka sii dagaya ee Angela Merkel kaas oo helay 25.1% isagoo dhabarka u saaray ama u saariyay guldaradii ugu xumeyd ee taariikhda soo gaarta xisbiga muddada dheer soo xukumaya Jarmalka لكن ما داما او سنجرين حسبي كو قوليستي اقلبيات كو فيلان سي او مامولو اقل كووسي اي دالكاسي ايا واحي كو قسبانان دونان اني لاشقيان حسبي اذا قلي كالين تسدحاد اي جي بي او اساقه هلي افري طبان دبيع سيديد بغول كيبا عدد كيلا ديبتي اي حسبي اذا قلي كالين تأفراد اي اف دي بي او اسنه هلي كو بي طبان دبيع بشان عدد كيلا ديبتي لغي استيال وركيني دوندنا وانقين تا الكادر كاسي كدغي سنيسين وإذا عدا VOA أو إذن كجي معنيس واشنطن Soomaaliya oo dagaal kula jirta heerkii 3aad ee cudurka COVID-19 ayaa waxa maanta xariga laga jiray warshadii ugu horreysay ee soo saari doonta oksijiinka loogu talagalay in lagu caawiyo dadka neef qabtooma ee u xanuunka COVID-19 soo rito. Warshadan oo laga hirgeliyay gudaha isbitaalka Banaadir ee Muqdisho ayaa waxa soo iibiyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. وحنا لغو ريجيي مناسبت مانتا لغو قبتي قدها اسبتال كاسي وزارد دا عافيماد كاسي دا اوور بحنتا ونكسو دري وريها VOA دا عدا سيس احمد برهو
ورشد نو سو ساري دون تا اوكسيجين كا ايا وحا كو بحاي قرش كو دو افر بقولي تضباطن كون او دولار وحنا هير جليها ياد دا هرمود سلام فونديشن يادو مانتا لغو ريجيي وزارد دا عافيماد كاي سوماليا مناسبات ده حاري قلو غجر ايا ايا لغو قبتي عسبتال كهو ايا ده ايا دلان كي بنادر وحانا مداشي لغو فور ايا كغيب غلاي حبنا كامي ده وسارة ده عافيمات كا نقاتير ايا قيبا كامي ده وحقرات كامقالة ده مقدشو عبدالله النور عسمان واه مدحا هرمود سلامة فونديشن ايا شيغي ان مركي امو قطباه ده اوكسي جين كلو قبو حلغان او اي سوماليا دقال كولي جفتو حانون كا كوفيد سغالي طبان اي كوكاس بنادين اني هرقليان ورشدن او جيدادا كدن بايساي تهين اي سو سارتو حدي بدن او اوكسي جين او سي بلاش اللوغو حرو بوكان لدا او باحدا
مركي اي دعلي دات سوماليات او اي او اوكسي جين سوغيا اي نفتا كباحدا مركي اي دعلي ان دات سوماليات اوكسي جين لعان اي اوودن تان دات كدو هرتو ده شكد هرمود هرمود سلام فاونديشن واه جناح القابل سن هرمود سلام سلام بانكي والله هرمودته بالشدة وحان قرب ساقني وزارة عافماتك إذا ما هي لها كشغي عافماتك وحان إيبني أوسيجين أنكي إيبني شركة برايفت وحامل أوسيجين أيان إيبني أنا قلت كنترك أما غدراس كسيني شركة برايفت كأها إيه كجري دلك سيدار كالي أوسيجين أيان وحان كدل من دلك دبديسة وديارة دلك إمارات كعرفها وحان كان إلا إيو وربغل أوسيجين سي مركة باهدة أوسيجين تأي جرتة لوغو هلو متغان حل أيان وشدان سو إيبني أنا كسو إيبني دلك تركيا مركي لاسكو دارو وشدة غرش كالكو سو إيبني وغشك لغو صور هري يخلش كأن كل اسمهان أي وشدة قد جرتو إيو كورونتا دا إيو سيستم كنظام كأنو دياريني ويكوفر ديسة تي العاق دان أفر بغول لحدة إيشان كن أودونا
وصيرك وسارد دا عافيمات كصوماليا دكتر فوزي أبي كرنور أيا فيه ويدا وشيكتي إن مركا لأيغو تيرادا دادك كنو المقالة دا مقدشة وآدو بادان حلقان أولا لتعالى يحانوك كوفيد سغالي طبان أي ورشدان صوماليا أولي دا هاي مهيمت غارة مدام باهي آدو بادان لو قبي أكسجين تا تاس أو هوري عرير وغو أحي دالكا
ورشدان وحي حق بتريسا إن بادان ما عرفت باهي دي لو قبي أكسجين تا مغالة دان مغالة مدحدة أي كنوشا إلا سدح مليان سدل شيري كبادان إيناي نباتة دي يريسو دبعان والو باهان يهي shirkada kale ee kambaniya kale oo keena oxygen plant kuma filna. Laakiin dhibaatadii aan soo marnay saddexdii hirona soo dhaaftay iyo dhibaatada alaana taagan waxa waa culays badan ay dejinaysaa, sababtoo ah waddanka dhan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalo madaxdi waxaa ka shaqeynaya intii dhibka uu jiray covidka uu sida daran u hayay ummadda Soomaaliyeed hal washad iyo mid yar, yacni oo aanan kaafinaynin isbitaaladii waaweynaa oo dowladda gacanta ku hayso sida Martini oo kaleeto, oo dadka intooda badan ay ka doonanayeen adeeg caafimaad markii ay isku arkaan covid xanuunkiisa, iyo isbitaaladii kale oo private-ka ah oo magaalada jiro iyaga naftirkooda u baahan inay helaan oxygen, ilaan iyagaba waxay qabanayaan dad maaragtay cudurkii la dhiboon iyo cuduro kale oo qofka ku qasbaya inuu helo kaalmo oxygen.
Warshadan oo laga soo iibiyo dalka Turkiga ayaa waxaa loo tababaray xirfadlayaal Soomaali ah kuwaas oo ka shaqeyn doona. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in weli shirkadda Hormuud ay ku caawinayso dhaqaalaha shaqaalaha iyo warshadan ku sii baxayaba.
Mar labaad waxaan u mahad celinayaa Hormuud Salaama Foundation oo iyada qaadatay shaqadaas, iyada annaga dadka nala xushay ka shaqayn doono, oo injineerada Turkida oo maadaama shirkadda laga soo gaday oxygen plantigan uu Turki yahay waxay soo raaciyeen injineeradii rakibaya oo saddexdii beriyo ugu dambeysay magaalada ku sugnaa tababar sameynaya, runtina mar walba xoojin doona tababarkooda. Kuwa kale oo soo socdo isku shirkad laga keenayna iyagana sidaas oo kale loo tababari doonaa, waa shaqaalo badan oo iskaashan doona, laakiin Hormuud ayaa kafaalo qaaday dadkaas ka shaqeynaya tababarkooda iyo inay iyaga gacanta ku hayaan dhaqaale ahaan.
Soomaaliya oo dhowaan shaacisay in dalka uu wajahayo xaaladii saddexaad oo COVID-19 ah ayaa waxay warshadan furitaankeeda ku soo aadaysaa xilli baahi weyn loo qabay in la helo oxygen ku filan dadka xanuunkan uu soo rito. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Doorashada Ethiopia ayaa maanta ka bilaabatay saddex gobol oo uu ka mid yahay gobolka ismaamulka Soomaalida. Dadka codka dhiibanaya ayaa yimid goobaha codbixinta saacadihii hore ee Saaka. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka codeeyay magaalada Dhagaxbuur. Warbixintan waxaa nooga soo diray Dhagaxbuur wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maanta si rasmi uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida codbixinta doorashada lixaad oo markaasi lagu soo dooranayo golaha baarlamaanka heer deegaan iyo heer federaal, iyadoo goob doorashooyinka deegaanka lagu codeynayo inay gaarayaan 4,057 goob doorasho oo markaasi ay dadku codadkooda ka dhiibanayeen. Waxaana doorashadani isu diiwaangeliyay dad tiradoodu ay gaarayso 5,000,000 oo codkooda dhiibanaya, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer qaran. Doorashadan ayaa waxay bilaabatay 6:00 subaxnimo, iyadoo markaasi codayntu ay joogsan doonto 6:00 maqribnimo. Waxaana doorashadan hore u qaaday xisbiga mucaaradka badankooda, iyadoo hadda ay ku loolamayaan doorashadan oo keliya xisbiga Barwaaqo iyo xisbiga Dimuqraadiga Soomaali Galbeed iyo qaar ka midna musharaxiinta madaxa banaan. Waxaana doorashadan lagu soo dooranayaa 273 xildhibaan oo heer deegaan ah oo baarlamaanka heer deegaan iyo 23 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ah. Haddaba halkani waa mid ka mid a goob doorashooyinka deegaanka, waa magaalada Dhagaxbuur, xaafadda Afraad. Waxaana halkani ka codeeyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Codayntaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay dareenkiisa farxadeed, sidoo kalena ka warbixiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Bixintu runtii way fiican tahay, waan codeynay sadarkiisiin, marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan, halkan keliya ma aha. Inka qaybgal ballaaran oo shacab uu jiro in golaha doorashooyinku si habsamaya ay u hubiyaan in shacabku codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima. Waan ku faraxsanahay runtii inaan maarata maanta magaalada Dhagaxbuur oo in badan inaan u adeegno shacabkan aan ku hamiyi jirno, maanta inaan shacabka codkooda ku codsanayno aadna u faraxsanahay.
Waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Waad ogtihiin xeryaha ciidamada unbaa lagu soo gudbixin jiray, waad ogtihiin dad fara badan oo la abaabulayo oo doorashaha jirta la oranaya ma jirin, saxaafad u furan dadka oo dhani ma jirin, odayaal iyo cunqaal wax laga weydiinayo yaa la sharaxaa yaad rabtaan ma jirin. Marka laga tago in xisbiyo tartamayo adag oo iyaguna intay maaragtay isbiirsadeen cidiidii farabadan abuuraya meelaha marka laga tago jiray ata la-aanta xisbiyo adag oo tartan gelaya, wax walba oo shuruuda oo doorasho xor iyo xalaalilayaa way ka jirtaa deegaanka. Ugaashii, odayaashii, dhallinyaradii, shacabka oo dhaba ayaa saameyn ku leh. Waxaana lagu garanayaa doorashada horta iyo halaagta hadda meeshan inay ka dhacayso, sida dadku ay raalli uga noqon doonaan cidda soo baxaysa, ama haddii aan aragno cid diidan oo la hebel anagu maana rabin oo nolama doona. Qaabka su-aalu u dhisantana waan garanaynaa bishaha. Waxaan rajeynaynaa inay wax badan ay maaragtay doorashadii ay horseedi doonto, iyadoo markii horeba hadafkeenu uun ahayn in doorasho waxba aan ka khaldanayn ayna dhicin, oo xaaladda dalka ka jirta iyo kala guurku uu keenaya in meelaha qaarkood guddoomooyin ka dhacayaan, haddana doorasho tii hore dhaantay in la qabto ayuu hamigu ahaa. Taa lagu gulisaa isleh.
Qaar ka mid a shacabka oo iyagu codkooda dhiibtay ayaa goobtaasi kula hadlay idaacadda v o a oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba.
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore magacayga koos cabdicali baa la yidhahdaa, oo ku sugan magamukol magaalada dhagax buur, qaar ahaan qabaleyga afraad saakawaan nimiday shantii iyo barkii subaxnimo nimiday. Waxaan u codeynay xisbiga naga barwaaqa u codeynay, waxaan ugu codeynay xisbigan markii ugu horreysaba, hortii ugu horreysaba nabadgelyaan ugu codeynay, horumar baan ugu codeynay, barwaaqaan ugu codeynay. Waxaanu rajaynaynaa inay xisbigu ay soo saaraan shacabkooda, inay dadweynaha si fiican ugu adeegaan, inay si cadaalad iyo sinaan ay dadka ugu shaqeeyaan shacab. Doorashada wallahi si khatar ay u socotaa, wax laga sheekeyn karaba maaha. Nabadgelyo, xoriyad, waxna soo caburiya saa kama jirto. Xale maamaana seexan baano waxa loo dhan sa waagu mu baryadun baneeye. Marka si xor aanu soo baxnay, cidiba qasab nagu ma soo saarin. Waxay kaga duwan tahay tii hore, cidibana doortana ma lahayn, cidina doorta maynana lahayn, wax dee iska dooranaanba. Marka saasay kaga duwan tahay.
Magacaygu waa Sadaam Cabdiraxmaan Xasan Xaaji, oo u soo baxay doorashada inaan qofkan rabo aan doorto. Haawan sugay walaal, waan sugay, kaarkii waan qaatay. Marka aad baan u rajaynayay insha allah inaan saaka ku soo beegano. Marka si fiican bay nagu socotaa maanta dhagax buur, inaan codka naga kaga ridin. Marka saasaan rajaynaya walaal, inaan maanta codkay waxaan inaan ku rito kaarka una soo kalaayo subaxii. Waxa weeyaan in aan maanta aan dee maanta doorasho sidana weli ma waan arag, deegaanka kama aragba. Marka waan ku faraxsanahayo inaan ka soo qayb kulan maanta fiilintan soo galo, aan cidka codkayga aan ku rito. Madaxweyne waxbaa la doortay maan maqli jiray, laakiin maanta inaan codkayga ku rito taasaan igu kaliftay.
Magacaygu waa Amiin Cabdixayle, waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada dhagax buur. Waxaan hadda ku suganahay goob doorashada xaafadda afraad ee maamulka magaalada dhagax buur. Waan soo codeeyey, waxaana u soo codeeyey ciddii aan u arkay shanta sane soo socota inay ummadda magaalada dhagax buur ama shacabka ku nool ay si dhaba u mateli doono ama ay wax u qaban doonaan. Aad iyo aad baad umahadsantiin. Waxyaabahan ku dooranaya waxaa ka mid ah, kolley waxaan u arkayay inay ummaddan magaalada dhagax buur ku nool ay wax qaban karaan. Markaas sidaa darteed rabitaankayga iyo maxaan ku dhahday aniga weliba aad iyo aad ugu faraxsan oona laysoo qasbin baan cagahayga ku imid lixdii subaxnimaan imid, saa darteed waana codeeyey.
Mawlid Ismaaciil waa iskuduwaha doorashooyinka gobolka Jarar, waxa uuna ka warbixiyey siday u socoto doorashada iyo inta goob doorasho ee ka jirta gobolka Jarar iyo maamulka magaalada dhagax buur.
Saaka 11-kii aroornimo waxaa xarumaha codbixinta diyaar ku ahaa shaqaalihii loogu talagalay. 12-kii aroornimona waxaa kusoo xaadiray meesha dadkii oo muddo badan, dadkii codbixinaya oo muddo badan sugayey oo safaf dhaadheer ay ka muuqdaan. Halkan imika aynu joogno waa qabaleega afraad ee magaalada dhagax buur, oo xarunta codbixineed ee xarunta afraad. Marka waxa sidaa aad aragtaanba waxa weeyaan dhabarkayga waxaa taagan muwaadiniintii hadda ka hor kaarka ka qaatay xaruntan oo u diyaarsan inay codka halkan ka dhiibtaan, isla markaana ay go'aamiyaan mustaqbalka mas-uuliyiinta matalaadooda siyaasadood hadduu ilaahay yidhaahdo wakiil ka noqon doonta. Guud ahaan gobolka Jarar waxaa ka jirta 471 xarumood. Magaalada dhagax buur aanu ku suganahayna waxaa ka jirta 38 xarumood. Magaalada dhagax buur waxaa iska diwaangeliyey dad kor u dhaafaya 20,000 oo codbixiye.
Doorashadan ayaa laba jeer hore dibadda ku yimid, balse maanta si rasmi ah u qabsoontay guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo dadka ay u soo baxeen si ay codkooda u dhiibtaan. Haddaba doorashadan lixaad ee ka dhacday dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay horey uga dhacday dabayaaqadii bishii Juun. Qaybaha kale ee dalka waxaana si weyn ugu guuleystay xisbiga barwaaqo, waxaana doorashadiini markii la soo gabagabeeyey lixda maqribnimo la bilaabi doonaa tirinta codadka, iyadoo ay goobjoog u yihiin holadeennada xafiiska doorashooyinka, goobjoogayaasha bulshada, waxayna qaadan kartaa tirinta codadkani in la soo saaro natiijada doorashada rasmiga ah maalmo. Maxaa Cabdiraxmaan Gaataa, V O A, magaalada dhagax buur.
Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo jeedinaysa toddobaadkan Sahre Ciidla Nuur.
Dalka Suudaan oo ku yaalla waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waa mid ka mid a dalalka ugu taariikhda dheer Afrika. Dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 5-4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. Suudaan waxaa lagu tirayaa wadamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed afganbiyada military iyo deganaanshiye la'aanta dhinaca hoggaanka. Taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka Suudaan isla markaana raadadka muuqda kaga tagay waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana aqoon durugsan u leh wadamada Carabta iyo Afrika.
Suudaan ee siyaasiyan taariikhda Suudaan oo kooban inta badan xuduudaha maanta Afrika waxay sameysteen wixii dambeeyay shirkii Berlin ee ay xarigabas ku qeybsadeen Afrika kusitay boqol iyo afri sideetankii. Laakiin Suudaan xuduudaha siyaasadeed maanta waxay sameysmatay laga bilaabo 1920s ama 2020s markii waaligii Masar ee Cusmaaniyiinta ee Maxamed Cali Baasha uu la wareegay kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo nimtaqaana maxay gacan ku haynta Suudaan la maamuli jiray Ingiriiska kusitusu kala wareegay 1980s ilaa laga soo gaaro 1950s oo ahayd markay xornimada qaateen. Kadibna maxay ahayday waxaa sidii Afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka nin la cabuud 1980s muddo yar bay haddana waxay haysteen xogaa dimuqraadiyadu iska daawaa dhaca. Kadibna waxaa qabsaday in la raajac farin numeri oo muddo badan xukumayay ilaa laga soo gaaro 1980s markaasoo uu intiqaana maxay kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihii ciidamada la yiraahdo la odhan jiray siwaaridaha markaa wuxuu haystay dalka hal sano uu ku wareejiyey xukun madaniya kaasoo ilaa shaqeynayay 1980s markii uu inqilaabay madaxweynihii bergidhoweyd la xidhay Xasan al-Bashir ilaa laga soo gaaro maxayda kalogeyda Suudaan 2011 faasha. Marka waa dal runtii taariikhda noocaas leh xasiloon dadka badan ay ka jirtay marka
siyaasiyan. Cabdiraxmaanow, markan dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka Suudaan ee qayb military ahayd, qaybna rayid ahayd, kuwa laystu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laystu taagi kara in la xuso mudanay maxay ahaayeen?
Waa su-aal muhiim walaalo. Runtii waa labadii xukun ee ku dhameera waa Kishac Fare Numeri iyo Kishac Fare Bashir. Aan ka horreeya Kishac Fare Numeri 1960s loo wareejiyay meesha runtii Suudaan waxa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. Markii Suudaan xornimada qaadatay dadka reer Koonfureedkii waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka badsadeen reer waqooyigu. Waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeye iyo imtiqaana maxay ahayday jabhadeen 2007 ayuu imtiqaana maxay ahayday Jacad Rumeyri dagaalkaas uu soo afjaray. Runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa Jacad Rumeyri iyo isku filnaanshaha dhaqaale wadankaas inuu saameyn weyn ku yeeshay. Waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciin jahay oo Suudaan waa dad siyaasiyan dad ah imtiqaana maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodba aad u kala afkaar duwan laakiin wada noolaado imtiqaana ku tartamada siyaasadda. Marka Jacad Rumeyri saameyn siyaasadda ugu ballaaran Suudaanka casrigaas ayaa ku leh. Waxaa kaloo isaguna xusud mudan madaxweynihii la shiday bergidhoweyd Cumar al-Bashir. Cumar al-Bashir waxyaa lagu xasuusta waxaa ka mid ah in waxaa madaxweynihii Suudaan intii uu xukumayay ay kala go'day ee suu imtiqaana maxay koonfurtuud ay ka go'day ee dagaalo sokeeye badanna wadanka uu galay runtii xukunkana aada u muujiyay kalitalsnimo weyn oo Suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadood oo badan ugu dambeyntii kadib isagana afkanbi lagu sameeyo. Waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii Darfur oo dad badan ay aad ugu laadeen iyo xasiloonida reer badan oo imtiqaana dalka ka jirtay. Marka labada talis ayaa runtii militariga ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii Al-Mahdi labada imtiqaana xukun baa ugu saameyn badnaaday Suudaanka maanta.
Waan gartay dalka Suudaan dhaqan ahaan bulshada wadankaasi ku nool markaad ka eegta dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka ee dhaqaalaha kobociisa maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahaantii waa dad inta badan iska danyar ah dhaqaale ahaan marka la eego. Dalku wuxuu leeyahay xusuushaar badan laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobnayd oo inta badan dagaale ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaasi lahaa sidii loo baahnaa. dhaqan ahaana dadkan suudaan waxay dhaqan u leeyihin inka sakala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin waxta maaakala ay asal duwan yihiin laakiin waxay leeyihiin dhaqan ahaan waxay uleeyihin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ahoo aada u firfircoon oo xagga islaamkana mtaqaana waxa u badan dariiqooyinka mtaqaana suufiyada ah oo dhowr nooca marka waa in mtaqaan maxay in islaamka in socdohoo runtii mtaqaana iska traditionaala bay u badnaa dhaqan ahaana marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasanudara ay jirtay haddii markaa dalkani uu helo nabad iyo mtaqaana dimuqraadiyad maxay ahayday runtii xasiloon waa dal iska daa maxay ahayday suudaan quree wuxuu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo africa suudaan waxaa loo yaqaanaa maxay ahayday saladii cuntada carbeed waa dal mtaqaana 2 million oo dhowdhow oo kilomiter leh oo dhuldheerad ah in hantii mtaqaana bad leh xoolo leh marka waa dal leh mtaqaan maxay ahayday potential marka waa dal runtii ballaaran waxaa ragaadiyey sida wadamo badan oo kale africa dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo horumarka suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu maraykanku ku soo rogay sannadkii 1993 xilligaasi oo maraykanku suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada sida uu faahfaahinaya asad cadaane oo falanqeeya arrimaha carabta haatanna ku sugan dalka austria
dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku deganaa usaama bin laadin hogaamiyihii ururka alqaacida dalka suudaan xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska africa gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada addis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak dhacdada waxaa lagu eedeeyey suudaan inay wax ka ogeyd waxa kale oo suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam iyo nairobi sannadkii 1988 xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey cumar xasan albashiir uu maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan uu markaa maraykanku ku eedeynayey argagixiso ayaa keenay suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii
xukuumaddii uu hogaaminayay cumar xasan albashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xidhay balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuryadii dhaqaale ee maraykanka ku geejiyey maxamed cali ciye oo bartay xidhiirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii suudaan
waxaa dhacday in suudaan ay ogolaato inay maraykanka xulafo la noqoto usaama bilaadna ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro laakiin taasi way suurageli weyday waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtigaa dalka suudaan haystay waxa ay keentay taasi in suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada maraykanka u arkaan inay lid ku tahay waxaa tegay senatarro ka mid a dalka maraykanka oo booqasho ku tegey waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa dagaalkii darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka suudaan
dhaqaale xumada qiimo kororka ku yimid raashinka miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka iyo hubanti la-aanta siyaasadeed ee dadka reer suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdabajoog ah oo muddo bila ah ka socday dalka suudaan islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof in bishii abril ee sannadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay cumar xasan albashiir waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban milatariga iyo rayidka dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli milatariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka cabdiraxmaan muuse ayaan weydiiyey waxa mar kasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka
su-aal muhiim weyn walaal in horta dhammaan ama inta badan wadamada carabeed iyo wadamada afrikaanka ah. Waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadda aamulkii gumeysha ku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhisnay ciidamada, laakiin inta badan may dhismin mujtamacii madaniga ama sifir socodiga waxa la yidhaha afrika galbeedku. Taasi markaa waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda ku leh mutaxani meesha joogta, xankooda siyaasadeedna ay awood iyo quri caaradi ku hegeliyaan. waa ta sababta keentay in wadamo badan oo masar ka mid ahay fifsolkiijaam cabdinaasir libiyooda ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awoodda mtaqaana lahaa, maadaama aanay jirin xisbiyo siyaasadoodoo mtaqaana madaniya oo hana qaaday taasaa maxa keentay inay dagaalo inay soo noqnoqdaan inqilaabyadani. Waana ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee suudaan ka mid ahay iyo afkaankuba la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbedel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood laysku muquulin way soo noqnoqonayaan inqilaabadan iyo maxay ahday siyaasadan qoriga caaridisa lagu muquulinayo si aynu la socono labadii kun iyo koobiyo tobankii kacdoonkii diblomaasiyada carabeed wadanka kuley ka badbaaday tunisigo ahaa ama tunis iyadana mtana waxaa loo soo beeyaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u soconeed iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasadda faragelin. Laakiin inta kale afrika ee suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolankii siyaasadeed ayaa qori caarid lagu muqulinaya awoodda qoree dhisan ee dhaqaalaha haysataana waa ciidankii, maadaama imika muddo badan inkankii suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda. taasi maxaa waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan, inay dhammaan halbooliyaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan. taasi markaa waxay siisay awood ballaaran imika xataa taliska wadaaga ah ee iska jira ee suudaan qaybta ama waxaa la dhahaa mukawiri madaniga ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga mtalisa waa iska maqasaan awoodda weli waxaa haysta jaraaladii ciidanka iyaga unbaa markaa maxay helay daha dabiisa ka wada ilaa inta isbedel fulaho dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanaya wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu muu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabadan.
Waan gartay gabagabadii suudaanta iyo soomaalidu maxay wadaagaan?
Waa qodob muhiima horta waxaan wadaagnaa dhaqanka sanjacaylka suudaanta iyo soomaalidu aad bay ufan jecel yihiin. waa dad muslima, waa dad afrikaana, waa dad maxay ahayday jaamacadda carabta ayn dadka kula jira wadka isku dhow dhaqan ahaan. run ahaantii suudaantuna aad bay ugacan qabteen soomaalida dhaqan ahaan, waxbarasho ahaan.
markasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin soomaalida iyo suudaantu amaba ay wadaagaan, waxaa maskaxda dadweynaha soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka. fanaaniintii hore ee soomaaliyeed ayaa sheegay in sannadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii isdhexgalka fanka soomaalida iyo suudaantu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey. fanaaniinta soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aada isugu dhow yahay, waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska ah sida Xaliima Khaliif Magool. iyo sidoo kale Maxamed Saleeban Tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyey heesaha suudaanta. guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waa nagaynta. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga VOA. markana Muqdisho. waxa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda Somaliland ee ka mid noqonaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed.
Waxaa maanta si rasmi ah u soo gabagabowday doorashada 5 kursi ee ka harsanayd kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga 7 ee doorashadiisa maanta ka dhacday teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho waxaa ku wada tartamayay laba musharax oo kala ahaa Saciid Cabdi Xasan Cowke iyo Jaamac Cabdullaahi Maxamed, waxaana ku guuleystay Saciid Cabdi Xasan oo mar kale loo doortay inuu noqdo senator kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamin lahaa Jaamac Cabdullaahi isagoo si gacan taag ah loogu codeeyay.
Natiijadu waxay noqotay sidan soo socota: hal cod waa xumaaday oo cod baa xumaaday, Muuna waxay heshay 13 cod halka Naciiman ay ka heshay 30 cod. Waxaa senatarnimo u gudubtay Naciima, waana maasantii doorasho wareegaasna halkaas uu inoogu dhammaaday.
Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhisay kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod halka hal codna uu xumaaday sida guddiga doorashada uu shaaciyay. Sidoo kale ergada doorashada Soomaaliland ayaa Cabdirisaaq Axmed Cali u doortay in uu noqdo senator ka tirsan aqalka sare, waxaana loogu codeeyay gacantaag kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la tartamayay ee Xasan Cabdi Gaas iyo Axmed Maxamed Saciid oo 4 sano ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyay. Labada kursi ee kale ayaa waxaa ku guuleystay Abwaan Axmed Ibraahim Maxamed iyo Deeqa Xasan Xuseen oo iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare kadib markii ay tanaasuleen sidoo kale musharaxiintii la tartamayay Deeqo iyo Abwaan Axmed. Gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee Soomaaliland, taas oo qabsoontay muddo 2 maalmood ah.
Maanta waxaa si rasmi ah noogu soo gabagabowday kuraastii aqalka sare ee Soomaaliland oo 11 kursi ahaa, oo shalay toole aynu galay 6 kursi, maantana aynu galay 5 kursi. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, si nabadgelyo ah bay noogu dhamaadeen, si qurux badan bay noogu dhamaadeen, aad iyo aad u wanaagsan. Dhammaan musharaxiintii guuleystay iyo kuwii lagu guuleystay ba ay aad ugu qanacsan yihiin. Waxaan rajaynayaa bidinillaahi tacaala dadka soo baxay maaragtay ku guuleystay doorashadaas inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca. Shaqo adag oo aad u culus oo soo jeed leh oo hawl badan bay ahayd. Waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee sida hagar la'aanta ah aan hawsha uga soo wada shaqaynay si wanaagsan isugu garabsanay. Sidoo kale halka waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka jooga iyo dhammaan guud ahaan sida ay nooga caawiyeen shaqadan sida qurux badan noogu qabsoonto. Sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Prime Ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay maaragtay iyaguna aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin.
Doorashadan oo shalay ka soo bilaabatay magaalada Muqdisho, xubnihii shalay ku guuleystay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, professor Cabdi Ismaaciil Samatar, wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, Leyla Axmed Ismaaciil iyo Bilaal Idriis Cabdullaahi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u hambalyeeyay senatarrada maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalaya Soomaaliland ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ku soo idlaato si guul ah. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Waan waxa guuldareystay waan la doonayay in lagu xalliyo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Waxa ka horreeya isku dayo kale oo guuldarro ku dhamaaday. Hadaba loolanka labada masuul u dhaxeeya saameyn ma ku yeelan kara habsami u socodka hawlaha dawladda? Waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah Dr. Nuruddin Bashir Xasan oo ka mid ah waxgaradka gobolada dhexe iyo Umar Ibrahim Aadan oo ah falanqeeye siyaasadeed. Hadalku waxa ku horeenaya Umar Ibrahim
walaalkay dhaqane iyo Nuruddin waydiin salaama iyo asxaabta kale oo aqad ku jirta nanno naqli doonta in marka koowaad hadii aan aado su'aasha jawaabteeda in dhaqane waxaan isleeyahay in hawlaha socda ama doorashada noqoto ama hawlaha caadiga ah socda han noqdaan khilaaf koodo anigu waxaan qabaa wax saameeyna inuu san ku yeelan karin oo marka horeba ay ahaayeen waajib u yaala ra'iisul wasaaraha haddana laga rabo inuu shaqadiisa qabsado een iskhilaafka ayaga ka dhaxeeya waa wax ku kooban oo labada qof waayo hadda miisaankii een shaqada madaxweynuhu uu ku kontrol yahay oo dhihi lahaa hawshaani sharciyad kuma socoto iyo waa ku socota oo markii hore uu ka kor joogteen laha xilligeedina waa la soo dhaafay si la wada ogiyo een TV gana lagu wad arko ma doodan adduunka dhan wada ogiyo waxa uu yiri doorashada iyo waxyaaba la xiriir dhan waa wareejiyay waxyaaba kale oo hawlahan kale oo shaqada oo shaqo maalmeedka u taala ra'iisul wasaaraha markii hore isaga iska lahaa qodob waxaana jiray leeyahay 103 inta mid kale laga dhaarinay isagu iska leeyahay marka anigu waxaan isleeyahay saameyn toos ah kuma yeel karto laakiin hadda waa madaxweynuhu waa nin madaxweynina ah jiray wulin hadda meesha fadhiyo een wax uun waajiraan uu ku fiicnaa lahaa laakiin hadda xilligeed waa la dhafan isleeyahay Allahu aalam
een haye Dr. Bashir
bismillaah een waxaan salaamayaa dhamaan dhaqane iyo baahda VOA iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysan sawan salaamayaa ugu horeyn een waxaan leeyahay horta een saameyn way ku yeelan kartaa oo hadii lagu tala galo oo sida dad badan oo aaminsan yahay Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin inuu jiro ku tala gal ah een in maartay saameyn ay ku yeelato khilaafkan leen u eeg mid la soo abaabulay een waan laga baaqsan karaa inaysan saameyn ku yeelan laakiin waxay u agtahay mid loogu tala galay in maaragtay lagu arqaladeeyo doorashada een ayadoo jeedooyin badan iyo gacmo badan maaragtay ay ku jiraan een anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna waqtigooda ma dhicin mana kala horumari karaan isagoo 27kii May buu ku wareejiyay een mas'uuliyadda hadda uu ku doodayo saaxiibkay een markaasna mandate-ka hadda uu haysta aan ahayn muusan haysanin midka uu ku dhacsan yahay oo tabar la'aanta hadda uu ku yahay sida uu sheegayo uu la wareejiyay een isku xilli bayna labadooda wareejinaya ra'iisalaha ra'iisalaha wareejinaya madaxweynuhuna madaxweynuhu ku wareejinaya mana jiraan awoodo kala hor luma ma jiraan sidaan aaminsanahay iska maaragtay dood iska raqiis oo ah madaxweynuhu waa waqtigiisa waa dhammaaday ra'iisalaha waqtigiisa ma dhammaado waa wax un si kale ah laakiin ujeedada saxdaadi waxa weeye doorashadan ra'iisul wasaaraha waa sida loo xil saaray waxay ahayd inuu fuliyo hormuud u noqdo maaragtay fududeeyo gadaal hadduu u soo noqday waxaa muuqatay ujeedooyin kale oo ah in saameyn ay ku yeelato doorashada dad badan waxay aaminsan yihiin inay jiraan ujeedooyin ka duwan kuwii maaragtay ra'iisul wasaaraha mandate-ka loo siiyey marka anigu waxaan aaminsanahay inay saameyn ku tala gal ah ay jirto kuna yeelan doonto
Cumar sidaa maqlaysid Bashiir sida uu hadalka u dhigay maxaad uga jawaabi lahayd
bismillaah walaalkay Nuruddinow horta waa mahadsan tahay anigu hadda wixii ku tala gal ahoo hoos oo qof iyo koox meel ku heshiisa iyo dad wax u taada sheegi doonta laakiin waxaan ka leenaa anagu nidaamka iyo institution ka jira ra'iisul wasaaruhu asaga oo madax banaan shaqadana laga rabaa haduu da shaqada qabo waayo waa isagay ducfigii haddana shaqadu waa socotaa oo shalwaatii maanta la soo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland kuwa kalena waa soconayaan saasayna isu daba soconay wixii ilaahay qadaro marka wax hoosoo ku talagalahoo wax lagu xagaldaacinayo anigu hadda haddii cidii ogaa idaa laga rabaa tan kale oo hadda sharci miya mise sharci maha laakiin su'aashaa kama mid ahayn marka maalinkeedan fura doona hadii ilaahay nu arkayna insha Allah
Cumar sidaad hadal ku dhigtay ha ka jawaabo Nuruddin
ma walaalkay waxa weeye waa waxa jira iska cad oo banaanka iska yaalo oo dad badan u garan karaan baa jira hadda deelga yaaba inaad deebo adigu laftigaaga wax badan aad ka ogtahay ummada Soomaaliyeedna ay ogtahay ra'iisul wasaaraha shaqada loo diray waxa ahayd inuu fududeeyo hawshan asagu doorashada gudina kama aha mana uu qaban karo si aan ognahay hadda nimankan Soomaaliland oo maanta doorashada soo gabgabowday ra'iisul wasaaraha oo banaanka jooga oo aan ka warhayn bay ayagu shireen ayagaa heshiiyey doorashada gudigooda ayagaa samaystay ergada 46 ayaga sameystay ayaga doortay maamul goboleed sidoo kale ugu madax banaan yihiin oo hadda wax la isaraayo madaxweynaha midna ku xiran ma ahan dhaqaalahoodii wuxuu ku jiraa bangigu yaala ee toos loogu shubay ergooyinka ayaga soo magacaabay rais jara iyo madaxweynuhu waxba kama bedeli karaan gudiye heer federaal iyo heer hoose la sameeyay hadii maaragtay rais jara uu ka fariisto iyo hadii madaxweynuhu ka fariistaba way soconaysaa doorashadu laakiin hadii la damco in la carqaladeeyo oo siyaabo kale iyo dowladdii iyo gadaal iyo khilaafaad hoose la sameeyo doorashooyinka aan ognahay maamulada qaarkoodna la yidhaahda maaragtay shaqooyinka maaragtay la yidhaahda xoogaa dib u dhiga kuwana la yidhaahdo maaragtay dhexdhexaad noqda kuwana la yidhaahda dib u noqda kuwana xagga loo celiyo wixii la isku qaso waqtigu qaadanaysaa sidaan ognahay hadda markii saddexaad ayay marayaa maaragtay jadwalka doorashooyinku marayaa cid hortaagan oo hadda maaragtay wax weyn oo la dhihi kara waxaasa hortaaganna ma jiraan waxa uun meesha ku jira waxa weeye waa iska dawareeg kale oo ummad badan ay fahmi kartaa meesha ku jira doorashadu way dhacaysaa laakiin waxaa dhici karta oo sida dad banu aaminsan yihiin inay jirto carqalado kale oo ku talagal ah oo loogu talagalay in maaragtay ummadda iyo maaragtay lagu jahawareeyo doorashadaba laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa inaysan wax saameyna ku yeelanin wayna socoto oo ay sida loogu talagalay udhacdaan rajeynaynaa maamul goboleedyada iyo maaragtay gobolka banaadir heshiis baa la gaaray shidul baa la sameeyey waana la soo gebagabeeyey intii badnayd doorashadii aqalka sare ka kalena waxaan leenahay maamulada sida ay tahay ayagaa gacanta ku haya doorashada madaxweyne ra-iisul wasaare midna kagama xirnaa sida ay tahay inaan soo dhameeyaan ma rajeynaynaa khilaaf kasta oo lagu talagalana ummadda soomaaliyeed waa ka tira badan qof iyo labo waxaan rajeynaynaa doorashadu inay si fiican u dhacdo laakiin kutalagalka inuu jiro ummadda soomaaliyeed daha kama saarna waana laga gudbi doonaa insha allah
doctor nuurdiin waa mahadsan tahay haye cumar
inkastoo hadda arrintan uu leeyahay gudiga doorashooyinka iyo waa sax gudiga doorashooyinka laakiin waxay u baahan yihiin cid kor joogtayso ka mas-uulaho sida ra-iisul wasaaraha lagu ogaa laakiin arrinta ahayd saameyn ma ku yeelana khilaafkood mase kuma yeelanayso waa ku raacsana walaalkay waa sida uu sheegaya saameyn kuma yeelanayso arrinta kale oo uu leeyahay waxbaa un lasoo abaabulo iyo hoos ka jira iskauna dani soomaaliyeed hadduu xoog yahayna aniguna waxaan rabaa inaan waa ku raaci lahay hadaan duu dhihi lahaa kow iyo laba iyo saddex iyo meel heblaha arrintaas caddayd laakiin waxa hadda qof u malaynaa iyo arrintan soomaaliyeeda doorashada iyo raggaas wadaayay aniga waxaan isleeyahay wax hadda loo joojiyey ma dhama waana sida uu sheegayo doorashaduna waa socone saameynna kuma yeelanayso hadduu isagu yidhahdo cidna mas-uul kama ahana de taasu uma baahna in ad cid la weydiiyo cid mas-uul ka waayo jirtaa marka waa mahadsan tahay intaasay nagaad
cumar sidaad hadal ku dhigtay ha ka jawaabo nuuradiin
waxaa muuqda sida dad badan ogyihiin dhexgal iyo maaragtay farafarayn laamihii amniga iyo wasaaradda amniga ah marka la yidhaahdo taliyaha booliiska gobolka banaadir oo kale ama taliyaha nabadgudyada qaranka iyo ra-iisul wasaarihii ma wada shaqeyn karaan waxyaaba qaarkood kuma wada shaqeyn karaan ama la yidhaahdo tallaabooyinka qaarkood qaad asna uu ka baaqsado marka halkaa marka la fiiriyo waxaa muuqatay durba saameyn inay ku yeelan karto
waa ka soo warannay xaalka waddanka iyo sida hadda waxay u socdaan maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow isbeddel inuu ku yimaado haye cumar
ni waxaan is leeyahay waxaa loo gudbi kara daba waxa ka leera xilli kala guur marka la leeyahay dabcan marxalad hore u jirtana waa laga guuraa mid kalena waa loo guuraa tan laga guuraa waxay tahay nidaamkii hore oo waqtigiisu dhamaaday wixii hadda kasii dambeeyana inuu inta camcamiyo nidaam cusub loo guuro doorashooyin la galo maamul cusub iyo madaxweyne cusub iyo baarlamaan cusub iyo nidaam cusub institution in waxaasoo nala doortaa hadda loo taagaya marka ka gudubku waa taas saadaashuna waa khayr sida horese ka dhaantaan ilaahay ka rajeynaynaa haddana hawshaas waa socotaa waxa loo gudbi doona waxay tahay intaas waxaan lagu kala haraa markii la gaaro meesha in wax la doorto ayaa qolooyinkan hadda meesha joogo intii hore unxiras yahay markaas hadday soo noqdaan hadday tagaanba nidaamkaas cusubaa loo guuri doona marka la guurkaasoo khayr laan rajeynana ilahay idinkiisa
haye doctor nuurdiin
bismillah waxa weeye horta saaxiibkay meelo badan baan iskaga dhownahay waxaa ka mid ah wuxuu yiri ra-iisul wasaaruhu wuxuu shaqo joojin ku sameeyey agaasimihii guud ee nabadgudyada waxaa aniga sax ila ah sida loo kala sarreeyaba haddii shaqada looga joojinayo oo maaragtay madaxweynihii dalkuna uu ka joojiyey ra-iisul wasaaraha shaqo joojin ku sameeyo ra-iisul wasaaruhuna uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha guud tallaabooyinkaasi in loo wada hogaansamo oo sharciga loo wada hogaansamo anigu waan ku faraxsanahay waxaan kaloo leeyahay marxaladan hadda sidii loogu talagalay insha allah way ka badbaadaysaa dadka soomaaliyeed way ka badbaadayaan dadka soomaaliyeed hadda way soo jeedaan way og yihiin dhagarta iyo maaragtay jeedooyinka guracan oo dhan hadda wax walba waymaaragtay oo lagu talagalay way socon waayaan ilaahay baa ku mahadsan doorashaana la gelayaa keliya marka waxaa looga gudbi karaa shacabka soomaaliyeedna sida hadda ay iskugu duuman yihiin bay iskugu duumnaanayaan madaxduna shaqadoodii inay qabsadaan oo ninkaasina ra-iisul wasaaraha nasha doorashadiisii iyo amnigeedii iyo howlaheedii uu qabto uusan dib dowladda ugu soo noqonin madaxweynuhuna sidiisa dastuur ilaaliya sharci ilaaliya uu u noqdo dalkana uu korka ka hago howlaha waddanka iyo sida guudna asagaa dalka gacanta ku haya
saan ku dhaafno xubintaasi dooda gaaban aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo soo jeedinayay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa si wada jira u soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wanaagsan ee kan baa khiyaasta dhageysanaysa email kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska dagaal inay ka soo baxday dalka Britaniya warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo sheegay inay ka joojinayaan madaxda Belarus iyo siyaasi Yurub ee ay iminka sida sahlan u qaadan jireen tan ayaana looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo inay joojiyaan muhaajiriinta ka timid bariga dhexe iyo Afrika ee ay xuduudooda ku celcelinayaan si aanay ugu soo gudbin Yurub
dalalka soo hoynta lala Belarus ee Poland, Lithuania iyo Latvia ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah kadib markii ay kordheen muhaajiriinta dalalkooda uga soo gudbay waddankaasi waxayna ku eedeeyeen hoggaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko inuu wado dagaal isugu jira oo lala qalalaasay muhaajiriin ah oo ka dhashay midowga Yurub Lukashenko iyo 19 kale oo ka mid ah madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxa saaran xannibaad socdaalka ah isku day lagu kordhinayo cadaadiska saaran hoggaamiyaha Belarus oo ay saaran tahay cunuqabtay inay ku soo rogeen midowga Yurub waxay ugu dareen in ay meesha ka saaraan heshiis ay hore ula galeen oo ay ku dhimeeyeen lacagta fiisaha oo ahayd 35 euro in la yareeyo muddada ay fiisaha sugu jireen saraakiisha dawladda xubnaha baarlamaanka iyo shaqaalaha maxkamadaha laakiin wali nidaamkan ayaa u sii shaqeyn doona dadka rayidka ah ee reer Belarus
tan iyo intii ay bilowday Belarus inay muhaajiriinta daafiso xuduudooda ama ka celiso shan qof ayaa ku dhintay soo hoynta u dhaxaysa Poland iyo Belarus toddobaadkii aynu soo dhaafnay wariyeyaal ayaa meel kayn ah ka helay muhaajiriin Afrika u dhashay oo qadqaraya mid ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa wariyaha u sheegay in ay labada dalba sida kubadda qoloba dhinac u celinaysay ninkan ayaa waxa uu yiri waxaana qabtay askarta ilaalada ee soo hoynta dhinaca Poland wayna garaaceen kadib ayaanina soo celiyeen haddana waxaana garaacay askarta ilaalada Belarus waa ayna garaaceen iyaguna oo dib ayay noo celiyeen Falastiin ilaa sanadkii 2020kii dalalka la isku jiraahdo Schengen zone oo aan fiisaha loo kala qaadan waxa fiisayaal ay siiyeen 437,777 qof oo reer Belarus ah
Cabdixaafid wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Britain oo laga waayay shidaal safaf dhaadheerna loogu jiro kaalimaha batroolka laga gato. Guud ahaan Britain waxaa la xiray qaar badan oo ka mid ah kaalimaha lagu iibiyo batroolka iyo gaaska. Kadib markii wadayaasha baabuurta xamuulka ahi ay ku yaraadeen dalkaasi. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in maacuunta iyo cuntadu gaar ahaan hilibka iyo digaagu ay yaraadaan. Shirkadaha shidaalka ee BP iyo Esso ayaa xiray kaalimo badan oo shidaal.
Falastiin wargeyska oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay tan iyo intii Britain ka baxday midowga Yurub iyo xayiraadihii COVID-19, shaqaale badan oo reer Yurub ah ay guriga noqdeen. Iminka waxaa yaraaday wadayaashii baabuurta xamuulka ah magaalooyinka London iyo Kent ayaanay baahida ugu badan ee ka jirta kaalmaha shidaalka qaarkood lagama iibsan karo batrool ka badan 30 sida uu wargeysku daabacay. Wasiirka gaadiidka Britain Grant Shamisna waxa uu warbaahinta u sheegay in ay dowladdu ka shaqeynaysa sidii loo heli lahaa ee wadada gaadiidka waaweynka xeeya iminkana waxa la hawl gelinayaa milatariga dalka Britain dowladda ayaa bulshada waxay ka codsatay in aan shidaalka la baqo iibsan oo nolosha si caadi ah loo wato laakiin waxaad moodaa in aanay dad badani taradaas dhegta u jalaqsiin marka aad aragto baabuurta safafka ugu jirta kaalmaha shidaalka Britain oo ah dalka shanaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo kasoo kabanaya dhaqaalaha xumadii COVID-19 wadayaasha gaadiidka oo yaraaday iyo iyada oo qiimaha gaasta dabiiciga ah ee Yurub ay cirka isku shareertay Britain sida wargeysku daabacay waxaa laga cabsi qabaa Falastiin inay cunto yari badani soo wajahdo
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in ciidamada militariga ee Turkiga ay bilaabeen isticmaalka baabuur tignika ah oo aan darawal wadin. Gaadiidkan ayaa sida lagu daabacay wargeyska ay suuragal u tahay in ay qiimeeyaan gudahana u galaan goobo aanay suuragal ahayn in gaadiidka tignikada ah ee darawalladu wadaan ay galaan. Ciidamada Turkiga ayaa soo bandhigay gaadiidkan oo koronto ku socda, sameynayana dhoolatus gaadiidka ciidanka ah. Waxaa ka mid ah iyaga oo dhul taag ah iyo harooyin biyo dhex mushaaxaya. Warshadaha qalabka difaaca ee Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay soo saaray qalab military oo aad dunida looga hadalhayay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo Falastiinba, waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Taasaan ku dhaafno barnaamijkaasi wargeysyada waxaa nala socodsiinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Daa'uud Xanfar.
Hana
codkaasi daa'uud xanfar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii v o a da oo idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo idaacaddeenna fiidnimo aan raahde tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.